Ćao, ja sam Aleksandra Birta Ilić, psiholog sa preko 20 godina radnog iskustva i misijom da vam pomognem da unaprijedite svoj život i odnose sa drugim ljudima. U svom podcastu ću vam predstaviti priče, savete i strategije svog ličnog i profesionalnog iskustva jednostavnim jezikom koji svako može da razume. Sve to uz puno praktičnih primjera i tehnika koje odmah možete primijeniti.
Hajde da živite život u kojem ćete biti srećni i ispunjeni. Moje malo će vam pomoći u tome.
Epizoda broj 16. Ćao, dragi ljudi. U današnjoj epizodi pričat ćemo pre svega o različitim očekivanjima u partnerskom odnosu. To je tema za koju znam da mnogim od vas treba, posebno ako ste odskoro postali roditelji. Jer znam da je to nešto što je trebalo i mnogim ljudima sa kojima sam radila i za vreme svog rada u Centru socijalni rad, ali isto tako i sada kad radim sa akademkama pre svega. Upravo tim povodom i generalno inspiracija za današnju emisiju bio mi je jedan mail koji sam dobila od moje akademke, negde između dve coaching sesije imala je potrebu da mi piše, pa da malo i preko maila do sledeće sesije porazgovaramo i uz njenu dozvolu ja ću deo tog njenog maila i njenih nedoumica i vama danas da pročitam. Baš sam joj rekla, negde odgovorila sam joj mailu, ali rekao do sledeće sesije. Ovdje toliko imam materijala da bi mogla čitati ovaj podcast epizodu da snimim, pa da bude korisno i drugim ženama, jer znam da dosta od vas ste bile, ako ne i trenutno da jeste u toj situaciji. Pa da krenemo sa njenim mailom i sa tim šta sam ja to negdje izvukla da bi moglo biti korisno. A na šta mi inspirisala njena priča, tako da sam joj slične neke stvari i napisala kao povratnu informaciju, povratne smjernice na čemu bi tu dalje trebalo raditi. Kaže ona, rekla bih da imam problem sa posesivnošću u partnerskom odnosu. Neke situacije tu mi budu trigeri na primarnu porodicu s jedne strane. Moja mama je jedinica i onda kada je stvorila svoju porodicu, ona je težila da svi sve zajedno radimo. Kao da je jedva dočekala da ima svoju porodicu, da dobije ekipu sa kojom može svugde da ide i sve zajedno da radi, a ja sam je posla najbolja drugarica. Dok sam bila mala, vukla me svuda sa sobom, a sad kad sam odrasla, ona mi stalno nabacuje krivicu kako je ona to mene svuda vodila sa sobom, a ja tek tako idem i briga me sad za nju. Što se tiče partnerskog odnosa, konkretna situacija u moje sadašnje porodici je što prebacujem suprugu kada se on odluči na neki svoj socijalni život. Ja kao da imam nekako komplikovano društvo. Teško mi je neko da se organizujem, da spontano izađem, često i ostanem na kraju bez socijalnog života ukoliko se u isti uopšte upustim, jer onda mi se često javi krivica. Neću provesti vreme sa decom, još uvijek su male i tako dalje. Suprug s druge strane kao da se nekako lako organizuje, onda ja budem besna ili ljubomorna. S jedne strane javi mi se jedne emocije. U smislu, nije fair, on se uvijek tako druže, ja nikako da se družim, kao da očekujem nekakvu recipročnost. A sa druge strane, osjećam, pa nije fair, kako on može tako da ne osjeća krivicu kad izađe, tako rasterećeno da se druži. Iako stvarno moram da priznam da on to nikad ne radi na uštrb dece, generalno je stvarno dobar roditelj. Šta bi me ti posavjetovalo, u kom pravcu Aleksandra dalje da ide? Kao što ste prosto mogli primijetiti, ovdje se upliće možda nekoliko različitih priča i zato sam i za potrebe ove epizode ja izdvojila neke 4 stvari koje mislim da su ovdje ključne. Prva se tiče tog njenog prvog dela maila, to je odnos sa njenom majkom. Kao što ste vidjeli, ona sama dosta toga osvijestila i već sama puno toga povezala, opisala i povezala. Povezala je detinjstvo svoj odnos sa majkom, neke njene neprorađene rane i njene potrebe neprorađene koje je unela u svoju porodicu, dakle njena majka, i to je povezala sad sa sobom i sa svojim odnosom sa partnerom. To je, naravno, zahvaljujući materijalu koji je prethodno prošli sesijama koje smo imali, na čemu smo radili, gde su devojke mnoge osvestile kako na akademiji, kako se one sad pogotovo u partnerskom odnosu, odnosu na svoju decu ponašaju, puno ima veze sa tim kako su one odrastale, kakav su odnos imale sa svojim roditeljima u svojoj, pre svega, primarnoj porodici. Tako da je prva stvar ovdje koju sam ja nju, na koju sam usmerila i koju sam je podsjetila i neke nove stvari rekla, da ona prvo odredi šta je to sad u konkretnom problematičnom, neću reći odnosu, situacije problematične sa svojim suprugom, šta je to što je sad zaista njeno, a šta je to što je mamino u njoj. Jer vidite, ona je sama primetila da kao da jeste u tom odnosu sa suprugom kada on izađe, aktivira neka njena stara rana koju ona ima u odnosu sa njenom majkom. Šta je ovdje suština kod njene majke, kao što ste, iz onoga što ste mogli čuti? Njena majka, ne znam sad detalje, nisu ni bitni za ovu epizodu vezano za njenu, sad maminu dalju porodicu, ali očigledno je tu bilo nešto nerešeno, tako da ona visoka očekivanja prenala u svoju porodicu. Da se ne razdvajaju, da svi budu zajedno i još plus je veliki jedan teret dala svoje ćerki, ženi koja mi ovaj mail piše, a to je da na njoj bude drugarica. Znači, prvi teret je ne smemo se razdvajati, moramo sve zajedno raditi, a drugi je, ej, ti meni nećeš biti čerka, ti ćeš mi biti najbolja drugarica. Ni jedno ni drugo zaista nije dobro i stvara neku vrstu traumatskih iskustava detetu. Evo vidite kako dalje to, što se tiče te prve stvari, stvara teret ove devojci, čak i mama sada, je iz toga svi ćemo sve da radimo zajedno, morate stalno biti tu za mene, jer ću ja kroz to da živim, to je moje očekivanje da budemo jedna zajedna jednaka ravnopravna ekipa koja se ne sme razdvajati. I sada očekuje i tu neku recipročnost njena mama, jer vidi, sad si ti moja dete, sad imaš svoju porodicu, sad očekujem i ti to isto da radiš sa mnom, da je mene uključuješ u sve i da svi sve sad zajedno radimo. Što potpuno na logičkom nivou nema smisla, ali traumatska iskustva ne traže logiku i prosto funkcionišu na nivou nesvesnog. Teraju nas da i danas reagujemo iz tog nesvesnog. S druge strane, a vezano opet za to, ona je zaboravila tu neku hijerarhiju koja treba da postoji u svakoj porodici. I taj neki osnovni princip primanja i davanja koji treba da teče od majke ka ćerci, a ne obrnuto. A u momentu kad je ona postala stvari, mi smo sa najbolje drugarice, ona je u stvari indirektno jednoj maloj devojčici, ženi sad koja mi piše, rekla, mi smo sad jednake, mi smo ravnopravne. Što je mnogo veliki teret jednom malom detetu koje nema kapacitete da bude ravnopravan, jednak sa majkom, ravnopravni po nekom dostojanstvu treba da budemo, ali jednaki po pitanju tog recimo primanja i davanja ne možemo biti. Majka bi trebala da je ta koja daje, a dete to koje prima. Znanje, podršku, viđenost, ljubav, pažnja. Ne mogu majka i ćerka biti najbolje drugarice. Ćerka ima drugarice za to, a mama treba da bude mama. Tako da je to, onaj teret sad, da je vezan puno za ovu priču toliko na kom ova ženica na akademiji svakako radi, a ovdje ga je osvijestila. Da ga ima, koja na neke druge načine vraća, ali koliko ona to sad uplela u svoj odnos sa partnerom. Dakle, isto tako očekuje tu neku jednakost i recipročnost ona sada sa partnerom kakvu je mama od nje očekivala. Kako se to prenosi? Pa prosto iz nekog osnovnog principa lojalnosti koju mnogi mi u porodicama imamo, to je neki od osnovnih prvih principa funkcionisanja svakog porodičnog sistema. Dakle, lojalna sam majci tako što ću sad iste principe, iste programe koje ona meni, uz koje smo nazive funkcionisali, ja dalje da prenosim na svoje dete i na svog partnera. I to je sad također teret koji ona treba da vrati majci. Evo, već prvi korak je ovdje odradila jer je to pre svega osvijestila. Tako da savjet što ovdje prvo može raditi pored tih nekih procesnih vežbi za vraćanje tereta koje mi radimo na akademiji, to je da raščisti, ok, da li ovo sad ja reagujem iz svojih nekih potreba ili ovo iz mene reaguje moja mama. U drugom smislu, ej, ovo je sad nije moje, ovo je mamino. Ovo nije nešto iz partnerskog odnosa kojem sa svojim mužem. Ovo je nešto što sad moja mama u meni upliće u to. Ovo nije više aktualno. Ovo nije ta situacija koju moja podsvjesno misli da jeste. Druga stvar koju ona puno spominje je ta krivica. Krivica koju osjeća ako ide negde i ostavi svoju decu koja već po par godina imaju, nisu bebe. A isto tako i krivica negde koju osjeća jer i to prebacuje isto partner. Dakle, ona reaguje i u besu automatski, a opet zbog ove malo prerane u odnosu na svoju majku koju ima neprorađenu, ali iza njega opet stoji krivica jer ona kad me ovo je pisala negde je krivo što tako reaguje u odnosu na muža. Prvo što želim da znate, krivica kao osjećanje je nešto što je apsolutno, nažalost, ali apsolutno očekivano. U roditeljstvu, pogotovo u prvim godinama nakon dobijanja deteta, pogotovo kod nas žena. Tim nekim rađenjem naše majčinske uloge prosto otvori se toliko toga i veći deo dana sve ostale uloge odu zapećak, jer smo pre svega roditelji, a to je nešto novo, neka nova uloga koju nikad nismo do tada imali, govorim se recimo u prvom detetu, kada ga dobijemo. Znači, nova uloga koja toliko toga novog nosi, a nikad pre ništa slično nismo doživele i veći deo dana upravo ona zauzima. Normalno da će to biti puno pitanja, preispitivanja, grešaka i samim tim i puno, puno krivice. Tako da je suština ovde da ne upada iznova tu zamku kontrole koju mi također često spominjamo na akademiji, a to je da ona na tu situaciju sa partnerom gleda apsolutno iz nekog mira, ja volim to da kažem, iz pozicije Zen Bude, gde neće osjećati krivicu, gde će biti izlaziti sve je okej. Okay. Pa ne može biti okej, okay, pogotovo vidite koliko drugih stvari se tu upliče i normalno je da onda produkuju tu krivicu. Pravac daljeg rada treba da bude na tome, ako ste u sličnoj situaciji, da vidite šta dalje možete raditi uprkos toj krivici. Ne mora ona nestati, nego okej, okay, tu je, hajde da vidim kako da je umanjim i uprkos njoj da vidim kako mogu konstruktivno da reagujem. Dakle, da, ona se prosto nekad automatski u roditeljstvu javlja, krivica, ali hajde prvo da vidimo kako da je umanj. Naravno, to je potrebno, kao što mi na akademiji radimo puno, da se radi na tome gde je ona, kako je ona u našem telu i prvo tu da se umiri, da bismo onda mogli na njoj da radimo na nivou uma. Kada dođete do nivoa uma, na kom koliko toliko smirene možete da se pozabavite tom krivicom, suština je da znate da i vi i vaš partner, evo ono, kojim se, ako je ova situacija u pitanju izlazaka, i one i njen partner apsolutno imaju pravo da imaju socijalan život pored toga što su roditelji, što je pogotovo onaj veći deo dana, sigurno više nego on, majka. I to ne znači da tu odmah ima znaka jednakosti sa tim da ste zbog toga loši roditelji. Apsolutno imate pravo na socijalni život, na izgradnju karijere. Vi žene pogotovo vama se obraćam jer i to sebi često uskraćujemo, pa i tu imamo krivicu jer ako gradim karijeru, automatski to znači da sam loša majka. Nema tu nikakvog znaka jednakosti, nego stavljajte jedno veliko i. Da, sad sam izašla i dalje sam dobra majka. Da, sad gradim karijeru i pored toga sam dobra majka. Nema tu znak jednakosti ili da kažemo neka tačka, nego je jedan zarez ili veliko i, da tako kažem, još bolje. I jedno i drugo su istine. I on i ti, ako je, i vi, ti, ako se tebi ženi jednoj obraćam koja je u sličnoj situaciji, ili tako, i on i ti, ako izađete i pored toga ste i dalje dobri roditelji. I ti, ako gradiš karijeru, i pored toga si dalje dobar roditelj. Ne mora da znači da to automatski umanjuje kvalitet tebe kao roditelja. Isto tako, pošto ona puno usmerena na to kako on izlazi, a negde kaže usput kao da meni da neki socijalni život ne postoji, nekom je teško da se organizujem, jeste žene, ja sam majka, jeste to, ta situacija malo drugačija, nema tu neke ravnopravnosti, jer ipak biološki u prvim godinama beba, odnosno dete, posle jesu malo više usmerene na nas, kogo god otac bio uključen, a ovde jeste jedan otac koji jeste uključen u pitanju. Prosto biološki je tako. I isto tako mi u Srbiji prvi godinu dana ne idemo na posao, osim ako ste preduzetnice. Dakle, mi smo pre svega majke, a oni po dobijanju deteta nastavljaju da idu na posao. Dakle, vrlo brzo i po dobijanju deteta oni su i roditelji nastavljaju dalje pola dana da budu vozači, IT stručnjaci, inženjeri i sve ostalo što su bili u okviru svoje karijere. To je isto velika razlika. Dakle, prilično nastavljaju koliko toliko slično sa svojim životom i pre tog porođaja, dok nama majka u prvoj godini dana prosto je tako, sve se iz korena promeni. Mi posle treba da radimo na tome da ponovo budem supruga, da ponovo budem, ne znam, da se osjećam zavodljivo u svom telu, da ponovo budem Saška koja je psiholog, koja se bavi i karijerom, koja gradi karijeru, da ponovo budem drugarica, da ponovo budem Saška koja izlazi i sve ostale uloge. I o ovom sve govorim, prosto, nažalost, neke stvari tu treba i prihvatiti. Zbog te neke biološke razlike ne možemo u prvim mjesecima i prvoj godini biti iskroz ravnopravne. Tužno je, ali je prosto tako, evo, u tim nekim situacijama, što ne znači treba da budemo zakopane kako vrijeme prolazi, ako nije dosta već prošlo, da mi dalje budemo u tim prvim mjesecima, prvoj godini koja je biološki bila takva da budemo drugačiji. Dakle, nažalost, ali nama je trebalo na više mnogo energije da poradimo tome, ali je moguće. Što znači da njoj zbog svega toga jeste malo teže, da tek tako samo ona izađe, znam kako moj muž nekada, sad ću doći. Nema tu sad ni ne razmišlja o tome da će dijete tad jesti, ili da mi ju napred najavi. Sad je drugačije, moj djeti ima 9,5 godina, pa neko to spontanije ide kod mene. Ali u prvim godinama je bilo tako isto. A ja moram prvo da osmislim, e, ok, tad, znači da najavim, pa da organizujem druženje, pa još sam dojela dugo, 3 godine sam dojela, pa onda da organizujem, u stvari tad je već dugo jeo čvrstu hranu, posle 6. mjeseca, ali prvi 6 mjeseci, recimo, ju, pa sat vremena negdje dojem, to naprijed mora da se organizuje i oko nadomešćivanja, sisanja koje neće biti tu, tako, i oko toga kako sve ostalo organizovati, znači da najavim mužu, pa ako ona posluje, moram da organizujem dodatno, da će baka doći da ga čuva i tako dalje. I onda neka nama šta se desi, presedne nam jer toliko moramo da organizujemo, toliko da se tu iscimamo, onda bolje da ostanem kuće da to i ne odradim. To sam primetila i kod sebe i kod mnogih žena bliskih meni da se dešava. I to tako, mrzim jer toliko organizacije nam treba. I to tako vrijeme prolazi i onda dođemo u situaciju da mrzi nas da se iscimamo, malo nam više treba cimanja da bismo sve to organizovali, ali je moguće. Ali onda isto očekujemo od muža kojem je lakše da se organizovali, zašto sad ti ideš, hoću i ti da sediš kući. I hoću i ti da osjećaš krivicu kad izađeš, zašto ti sad ne osjećaš krivicu, što negdje ona isto ispominje. Hajde, umjesto toga što se usmerimo onda i na njega, da se ponovo usmerimo na to šta je nama potrebno u tom trenutku i kako da to dobijemo. Da, potrebno je tebi isto da izađeš ponekad. Hajde da vidiš u tvoje situacije, tvojim okolnostima kako to možeš da organizuješ. Umjesto, a kako on, neću ni on kad već ja ne izlazim. A realno ja sama negdje između redova kaže niko je, mislim, ne drži vezano. Samo što jeste komplikovanije mnogo i veće iscimavanje da se organizuje. Ali ne zaboravite, moguće je. Dakle, šta je meni sad važno tu? Hajde kako da to sebi dam. Sama. Treća stvar koja ovdje se nekako prepliče i provlači je, i ona negdje tako rekla, to je očekivanje recipročnosti u odnosu. Jedna velika tema meni mnogo draga, zbog toga što je bila jedna od većih eureka koje su mi ogromnu slobodu donale u svim odnosima koje imam, pa ću vjerojatno jednu posebnu epizodu o tome da snim, ali i ovdje imam neke stvari koje želim da kažem jer se puno ta tema provlači i u ovom primjeru koje je navela u svom mailu. Ona negdje kaže, nije fair, on se uvijek druže, ja ništa, a sa druge strane nije fair, kako i kad izađe, može tako da se oslobodi krivice pa da se rasterećeno druži i da uživa. Dakle, ne samo da očekuje da on ne izađe jer njoj je teško da se iscima, nemoguće, teško, nego i kad već izađe, zašto on ne osjeća krivicu, ja očekujem da on se isto osjeća kao što bi se ja u toj situaciji osjećala. Do kojih sad to nivoa ide to očekivanje recipročnosti koje prosto nekako iskonski svi imamo, kolektivno nekako nasledimo. I onda s tim idemo i u odnosu sa partnerom, u odnosu sa decom, to je ono i s decom prećutno ono, ja tebe volim na trening i šta sam ti sve kupila, a vidi ti nećeš da učiš. Ja vam poznato tog tipa i sa decom. Mislim, kakve veze to što ga vodim na treninge i što mu nešto kupim ima veze s tim kakav je on u školi. I na logičkom nivou kakva ima veze, posebno ako nisam nešto tog tipa rekla, da dete očekuje da te dve stvari imaju veze. Pa ja ga valjda vodim na te treninge jer želim njemu da učinim, jer je to dobro za njega, jer to on voli. Ne radim da bi on posle sutra imao petice. I tog tipa. To su pogotovo naše roditelje, sigurno je poznato, tog tipa stvari govorili po pitanju te recipročnosti ili tako u odnosu sa decom. Dakle, ja sam isto, meni je to dosta poznato i dugo sam očekivala da i meni se uzvrate ljudi ono što ja njima dajem. To je ono, kako ja tebi, tako ti meni. Ja tebe zovem da se viđemo, ako si drugarica neka moja, hoću jednako i ti mene da zoveš da pokažeš jednako interesovanje. ja partneru posvećujem pažnju na te i te načine, to mu kupim, to mu uradim, pripremim obrok, isto očekujem da isto na isti način on meni posveti pažnju i na isti način mi pokaže ljubav. Recipročnost u odnosima ljudi se uopšte ne podrazumeva, pogotovo ako je prećutna. Nema tu znaka jednakosti ja tebi, ti meni. Dakle, svako u tom odnosu odlučuje na koji način će da pokaže pažnju, ljubav, da mu je stalo. Mala je šansa da pogotovo još ako je prećutna, ako niste rekli, e, ja bih voljela ovako to da mi pokažeš, da mi ovo više radiš, ovo manje, a retko to pričamo, nego prosto prećutno želimo da se to desi, retko kad će zaista na isti način se desi. 100 ljudi, 100 ćudi. Ja želim da pokažem ljubav tako što ću lupam, to nije moj primjer, ali da mu spremim obrok, da ga pomazim, a on može tako što će mi kupiti cvet ili što ćemo zajedno da ćutimo i da gledamo film koji sam ja izabrala. I sad, ko tu manje voli, ko tu manje pokazuje ljubav? Pa jako je teško izmeriti. Ali suština je da ne treba prećutno tražiti ja tebi i ti meni isto u istim ponašanjima. A ako ti je opet nešto jako važno da dobiješ, to onda treba tako izreći, pogotovo partneru s kojim svaki dan živimo zajedno. I to ne zbog toga što sam ja tebi dala pa hoću ti meni, nego zbog toga što je meni to važno da dobijem. Dakle, tu isto napravite, da kažem, tu neku vrstu razgraničenja. Očekivanja drugih i vas u tom vašem zajedničkom odnosu često se razlikuju, jer vizija drugih ljudi ne mora i često se i ne poklapa sa vašom vizijom, vizija kvaliteta vašeg odnosa. A što više očekujete u recipročnost, pogotovo ako je prećutna, vi ćete još više biti u tom besu koje spominje žena iz svog maila, a isto tako i u krivici, jer ste bili u tom besu, ili u krivici, ej, kako ja ovo nisam uradila, hoću ja ovako, da li sam je dobra roditelj, da li sam je dobra žena i tako dalje. Ta recipročnost primetila sam pogotovo u radu sa parovima dok sam radila u Centru za socijalni rad, posebno je uočljiva u tim prvim godinama nakon dobijanja deteta i posebno je veliki uzrok razdora, svađa, pa čak i razvoda. Jer nekako o tome što očekuješ u roditeljstvu i kakav ćeš biti roditelj, mi retko pričamo. Nekako to tako stihijski. Pustimo, super, srećni smo, šta li smo trudni, imat ćemo dete. I opa, došlo dete, pogotovo žene, jer, ja kažem, ceo dan su roditelji sad odjednom, muškarci ne toliko. Gle, pa on je izašao. Gle, on je opet otišao na piće. Pa gle, on je ceo dan na poslu. Pa on nije došao da uzme neka dete, pa nije došao da ga okupa. Pa nije uzeo da mu da flašicu, recimo. Nema što da mu kažem, to se podrazumeva, to je njegovo dete. A još plus na sve to kada on možda pokuša, vi mu otmete, pa ne, vi ćete bolje, što još više da uradi, nego još više da se povuče taj čovjek. Dakle, to su sve, a opet i on isto, ne znam, očekivao sam da će ona, nažalost za toga puno ima, da vodi više računa svom izgledu, vidi kako se ona kazila, zapustila, očekivao sam da će više da me zavodi, ona je sad samo posvećena tom detetu, očekivao sam ponekad da ćemo da izađemo zajedno, ona stalno oko deteta. Isto i s njihove strane su to česte rečenice koje sam čula. Ljudi, jedno su očekivanja, drugo je, hajde da vidimo šta meni treba, kako ovo da dogovorimo, kako da se nađemo na sredini ili kako ja da prihvatim nešto tvoje, ti moje. To su dve različite stvari. Ništa se prećutno ne podrazumeva, a posebno ne recipročnost u odnosu. Mnogo važno da zapamtite i da usvojite, onako da počnete celim bićem da živite tu važnu istinu. I posljednja stvar koju sam ovdje primetila da jeste bila problem u ovom primjeru, jeste to što negdje podsvesno između redova ona izjednačava nečije ponašanje, svoje njegovo, sa celokupnom vrednošću. Znači, ja ću izaći i ostavit ću malo decu, jednako, malo sam to već ranije spominjala, ja sam loš roditelj. On izlazi, nije dovoljno dobar roditelj. On ne osjeća krivicu kao što ja očekujem u toj situaciji da osjeća kao što bi ja osjećala. Nije dovoljno dobar, recimo, partner. Kao što rekao, dakle, izbacite te znake jednakosti. Jedno ponašanje ne govori o vama u celosti. Jedno vaše ponašanje, čak i kad je neka greška, a ovdje ne bih rekla da su u pitanju greške, što ni ona ne kaže na neki način uopšte, čak i kad su greške u pitanju, one nisu jednake celokupnoj vrednosti nas kao ličnosti. To je samo naša jedna greška. To je samo jedan događaj. To nije naša celokupna vrijednost. I uopšte na kraju krajeva ne govori naše vrijednosti. To je greška koja je događaj, kao što rekoh, i mi gledamo, ono što jedno treba da radimo, da vidimo kako da ispravimo, da sljedeći put budemo, da kažem, pametniji. To nema nikakve veze sa pričom o našoj vrijednosti. Dve potpuno odvojene stvari. Dovoljno je komplikovano, dovoljno je, da kažem, teško kada počnete neku grešku, pa još plus ako imate naviku tu da osjećate krivicu, umjesto recimo kajanja, koja je zdravija alternativa, a još samo vam na sve to treba da se povodite, da se svim tim novim krugovima vašeg uma, koji onda, aha, to znači da ti nisi dovoljno vrijedna, da si glupa, da nisi dobar roditelj, da on nije dobar roditelj, da on nije dobar partner. Ej, pa dovoljno problema vam je već stvorio taj um, što vam produkuje već tu pogrešnu emociju krivice u takvoj situaciji. Šta će vam još plus da imate nove dodatne probleme tako što atakujete svoje osjećaje lične vrijednosti tu gdje ne treba. Dakle, vaša greška je vaš događaj samo jedan u vašem životu. To nije znak da vi ne vredite ili da manje vredite. A čak u ovom primjeru ne moramo pričati ni o greškama. Niti je greška što ona odlučila možda da je lakše da ostane, da ne izađe, niti je greška što on ima socijalni život i što povremeno izađe. To je samo pitanje vaših drugačijih, često i pogrešnih očekivanja na kojima treba poraditi, a kao što rekoh, iz njenog konkretnog primjera gdje ona jako lijepo osvijestila i kakve to veze ima sa tim kako je ona odgajana, pre priče o tom i pre rade na tom nekom logičnom nivou, na uverenjima, mislima, očekivanjima. Ono što je tu jako bitno je, na čemu ona već puno poradila, da poradim svim tim teretima koja je prenela i ponela u svoj partnerski odnos od svoje majke, od svoje primarne porodice, i kad se toga puno oslobodi, do kraja, a mislim to, kad pričamo o tom oslobađanju tih tereta, ne pričamo o logičkom nivou, nego pričamo o onome što je u našem telu, jer neprorađena traumatska iskustva su u našem telu. Kada zaista to bude do kraja i sebe, pa da kažemo, izbacila, u sebi zaokružila, vratila ono što nije njeno, mnogo će do kraja biti lakše da i u svom odnosu sa partnerom postavi neke granice, glasnije se izrazi po pitanju toga šta je njoj važno, i zaista onako smirenije i da vodi dijalog sa svojim partnerom. Eto, toliko što se tiče ove epizode. Voljela bih sad na kraju samo prosto da zaokružimo, kao što volim uvek da uradim, a to je šta je onako ključno iz ovog primjera u ovoj cijeloj epizodi. Prvo je da vidite šta je to vaše, a šta je to vaše u problematičnoj zoni partnerskog odnosa koje sad imate, a šta je ono što ste uneli u taj partnerski odnos iz odnosa koje ste imali sa svojom porodicom, iz detinjstva sa svojom porodicom, u smislu sa svojim roditeljima. Kada je u pitanju krivica, prvo je važno da pogotovo u prvim godinama nakon rođenja deteta, vi žene pogotovo znate da je krivica neminovna često, na njoj svakako treba raditi, ali u mnoge situacije ne možete ući bez nje, nego uprkos njoj. A isto tako, kada ste puno usmereni na druge ljude, to je važno da se okrećete ka sebi u smislu šta je sad meni važno i kako da ja do toga dođem. Treća stvar koja smo pričali, koja je mnogo važna kad su u pitanju partnerski odnosi, različite očekivanja o njima, da radite na umanjenju, pa na kraju do brisanja skroz očekivanja recipročnosti u odnosu, jer recipročnost, a pogotovo ona koja je prećutna u odnosu, ne postoji, ne bi trebalo da postoji i nemoguće da postoji, a vi dok od nju očekujete, praktično ste kao Sizif koji gura onu kuglu, veliku loptu, pa mu se stalno sruči dole, nikako da stigne do vrha. Dakle, zaista je jedan Sizif posao, da ne kažem Don Kihotovska borba protiv vetrenjača. I posljednja stvar se tiče toga da i u partnerskom odnosu i svim mogućim odnosima, pa i po pitanju pre svega sebe u odnosu sami sa sobom, ako žena s kojom ja radim, koje su dobre devojčice, koje imaju velike osjećaje krivice, stida, to je česta priča, a to je da vežbate da ne izjednačavate svoje postupke i postupke drugih sa svojom, odnosno sa njihovom celokupnom vrijednošću. Greška je, kao što rekoh, samo jedan događaj. To uopšte ni na koji način ne govori o vašoj, odnosno o nečijoj tuđoj vrednosti. To je bilo to za ovu emisiju. Puno pozdrava!
Hvala vam što ste odvojili vrijeme i poslušali ovu epizodu. Svaka vaša povratna informacija mnogo mi znači kako bih mogla da krenem što kvalitetniji sadržaj za vas. Ukoliko želite da radite sa mnom, sve o mojim uslugama i meni možete pronaći na mom sajtu www.aleksandrabirte.com ili na mom Instagram profilu Aleksandra Birte. Do sljedeće epizode puno vas pozdravljam!